Бишкекте саат 1 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Түш клубторубузду баштайбыз. Алдыңкы жарым саатта Баткен, Жалабат, Ош облустарын электр энергиясы менен камсыз кылуучу датка подстанциясы ишке киришти. Баткендеги Гүлпиян айылындагы окуядан кийин чек араны тактоо боюнча өзбек-кыргыз сүйлөшүүсү токтоп турат.
Ошондон кийин эле Өзбекстан тарап биз ушул бара албайт экенбиз, башка убакка которолу, биз өзүбүз датасын айтабыз деп ошол бойдон алар келбей коюшту.
Үч күндөн кийин Казань шаарындагы дүйнөлүк универсиада башталат. Кыргызстандык командалар бүгүнтөн тарта жөнөп жатышат.
Биринчи акырын кетейли, тоскон жакшы го, эси ийгиликтен десек ушунча президентте барат экен.
Алдыда ушул жана башка окуялар тууралуу кенен сөз кылабыз. Азаттыктын толкунда калыңыздар. Кутман күнүңүз менен угарман. Бүгүн 3-июль, күнгө шаршемби. Микрофондо сиздер менен мен Азиза Култаева чогумун. Күндүн окуяларын өтөрдөн мурда ушул саттарга алынган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды кесиптешимиз Замира Кожобаева айтып берет. Замира, кеп сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Датка подстанциясы ишке кирди. Баткен, Жалабат, Ош облустарын электр энергиясы менен камсыз кылуучу датка подстанциясынын ачылышына президент Алмазбек Атамбаев катышты. Ал тасма кесердин алдында сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстанын өзү коңшу өлкөлөрдөн көз карансыз энергетикалык айлампа түзүүгө жетишип калды деп билдирди. Ошондой эле мамлекет башчы подстанцияны курууга көмөктөшкөн кытайлык өнөктөштөргө ыраазылыгын билдирип, 2016-жылга датка кемин жогорку чыңалуудагы электр түйүнү ишке киргизилерин кошумчалады. Подстанциянын ачылышына катышкан Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Даю Си суу энергетикалык долбоорлор кыргыз кытай кызматташтыгынын өзөгү деп айтты. Датка подстанциясы Жалабат облусунун Базар Коргон районуна курулду. Аталган подстанциядан жогорку чыңалуудагы электр зымдар аркылуу Кемин подстанциясына тартылган токтон Кыргызстандын түндүгү электр энергиясын үзгүлтүксүз ала алат. Долбоордун максаты Борбор Азия энергетикалык айлампасынан көз карансыздык болуп эсептелет. Долбоорго 390 миллион доллар сарпталмакчы. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун башкы комиссары Ошко барды. Дүйшөмбүдө Кыргызстанга иш сапары менен келген Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун аз улуттар боюнча башкы комиссары Кунут Волубек бүгүн Ошто өкмөт өкүлүнүн орун басары Ахматжан Махамадов менен жолугушту. Анда улуттук кайсылтардын маселеси, өзбектик түбөлдөрдүн укуктары, Ноокаттагы өзбек тилдүү мектептин кыргыз тилине өткөнү тууралуу сөз болду. Кабарчысынын маалыматы боюнча башкы комиссар жарандык коом өкүлдөрү менен жолугушары азырынча белгисиз. Турсунбек Акын өзүн акыйкатчы деп эсептейт. Бул тууралуу Турсунбек Акын бүгүн Азаттыкка билдирди.
Мен иштеп атам. Мен акыйкатчы катары өзүмдүн милдетимди аткарам. Только азыр больницада болуп, өзүмдүн ден соолугум менен алышып атам. Мен жогорку кеңештин бошоткондугун мыйзамсыз деп эсептейм. Ошон үчүн мен сотко берилди. Спецкомиссиянын иши 26-сында бергенбиз сотко. Жогорку кеңештин ишин болсо сотко адвокаттар оформить кетип атат. Бир-эки күндүн ичинде толугу менен берип бүтөбүз.
Мыйзамдагы уруп аталган Азиз Батукаевдин ишин иликтеген депутаттык комиссия акыйкатчы Турсунбек Акындын мөөнөтүнөн мурда кызматын бошотуу тууралуу чечим кабыл алган 27-июнда жогорку кеңеш ал чечимди колдоп берди. Дүйшөмбү күнү депутаттык комиссиянын төрагасы Абдыжапар Бекматов жакынкы убакта акыйкатчынын ордуна сынак жарыяланарын журналисттерге билдирген. Ал эми Турсунбек Акын сот бүтмөйүнчө сынак тууралуу сөз болуш да мүмкүн эмес дегенин билдирүүдө. Ошто барактын тургундары митингге чыгышты. Ош шаарындагы Борбордук аянтта барак айылынан келген 30 адам өкмөттөн барак менен Кыргызстанды байланыштырган жол маселесин тез арада чечип берүүнү суранып турушат. Андан сырткары барактык жаштарга Кыргызстандын башка аймагынан турак жай куруу үчүн жер ажыратылсын деген талап айтышууда. Барак айылы Кара Суу районунун Ак жол айыл округуна карайт. Аталган айылдын башчысы Бурхан Ашуровдун Азаттыкка билдиргени боюнча барактыктар балдар үчүн Акташ айыл округунун башка аймагынан да жер сурап жатышат. Азырынча митингчилер менен жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү чыгып жолугуша элек. Барак айылы Кыргызстандын Өзбекстандагы анклавы болуп эсептелет. Ал жерде 268 кожолук бар. Январь айында Баткендеги Сох анклавына чыккан чырдан кийин өзбек тарап барака кеткен жолду бир тараптуу жаап койгон, ошол боюнча ачыла элек. Кошкордо кытайлык жумушчулар милицияга кол салганы айтылууда. Жаңы Муун коалициясынын лидери коомдук активист Тимур Саралаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча бүгүн таңга жуук милиция жарандык активисттер менен кошо Бишкек Торугар жолунун курулушун жүргүзүп жаткан кытайлык ишкананын базасына барган.
Бар деген маалыматтар көбүлүп жерден тартылды. Анда текшерүү жүрүп аткан кезде бир бөлүгүнүн кыскыктары өтүп кеткени аныкталды. Бир бөлүгүнүн кыскыктын ордунда копиялары бар экен.
Текшерүү учурунда ишканада мыйзамсыз иштеп жаткан кытайлык мигранттар аныкталып, алардын үстүнөн акт түзүү учурунда кытайлык жумушчулар милиция менен коопсуздук кызматынын кызматкерлерине кол тийгизип, тасмага тартып жүргөн камераны сындырышкан, деди Тимур Саралаев. Кошко райондук милициясы бул маалыматты жарым жартылай тастыктады. Райондук ички иштер бөлүмүнүн башчы Турсунбек Талиповдун Азаттыкка билдиргени боюнча мушташ болгон эмес. Анын айтымында кытайлык жумушчулар милициянын талаптарына баш ийбеген үчүн аларды ички иштер бөлүмүнө алып келип акт түзүлдү. Дүйнө жаңылыктарынан Орусия ксенофобиядан жыл башынан тарта 6 адам каза тапканы айтылууда. Сова укук коргоочу борбору берген маалыматка караганда дагы 76 адам жабыркаган. Укук коргоочулар неофашисттер тарабынан 27 жолу вандализм фактысын катташты. Ал эми Боливиянын президентинин учагы Сноуденин айынан Венага конууга аргасыз болду. Орусиядагы сапарынан кетип бараткан Боливиянын президенти Иван Моралес Венага конууга аргасыз болду. Боливиянын тышкы иштер министри Дэвид Чуке Хуанканын айтымында президенттин учагында учурда Орусияда жашырынып жүргөн АКШнын чалган кызматынын мурдагы кызматкери Эдвард Сноуден болушу мүмкүн деген шек менен Франция жана Португалия өз аймагына учурга тыюу салган. Белгилүү болгондой, Сноуден учурда Москвадагы Шереметьево майданынын транзиттик аймагында турат.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берген жана башка дагы жаңылыктарды биздин сайттан таба аласыздар. Дареги өз азаттык чекит KG. Ал арада валюталардын курсундагы айта кетейин. Улуттук банктын билдиргенине караганда ушул тапта 1 АКШ доллары 48 сом 62 тыйын, 1 евро 63 сом 31 тыйында түзүп турат. 1 орус рублу болсо 1 сом 47 тыйын, ал эми 1 казак теңгеси 32 тыйынга барабар. Эми күндүн маанилүү делген окуяларын өтөлү. Жогоруда айтылгандай, бүгүн Баткен, Жалабад, Ош облустарын электр энергиясы менен камсыз кылуучу датка подстанциясы ишке киришти. Жалабадтын Базар Коргон районунда жайгашкан бул электр чордонунун ачылышына өлкө президенти Алмазбек Атамбаев барды. Биздин аймактагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов дагы ушул ачылышка күбө болду. Анда азыр биз менен түз байланышта. Рыспай мырза, мына бул электр чордону үч облусту электр жарыгы менен толук камсыз кылат, көз карандысыздыкка ошол электр тармагында көз карандысызга жетишет деп көптөн бери күтүлүп жаткан болчу. Өз көзүңүз менен көрдүңүзбү, электр тогун чыгарып баштадыбы?
Ооба, электр тогунун бөлүшүнө байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев кызыл тасманы кести. Андан кийин өзүнүн сөзүндө ошол мына үч облус энергетикалык көз карандыга жетишти. Бирок Кыргызстан дагы толук электр энергиядан көз каранды болбош үчүн дагы датка кенин потенциясын куруп бүтүрүш керек. Анын курулушу эки жылы башталып 2015 жылы бүтөт деди. Анан Кыргызстан кандай жумуштарды жасабасын, кандай курулуштар болбосун, айрым Кыргызстанга ичи жаман көзү көрүбөгөндөр аябай мындай ичи таалык менен карап жатат дешти. Алар болсо Кыргызстанда жүрүп аткан элдерге ичи ачса туз жаласын деген сөзүн айтты президент Алмазбек Атамбаев.
Анан ушул чордондун курулуп калышынын өзү эле жетишсиз деген адистердин да сөздөрү бар. Анткени электр зымдары эскирген. Ошол жаатта бир иштер жасалыптырбы ушул үч облуста?
Бул облуста албетте жасалгандардын жергиликтүү энергетикалык адистери айтып жатышат. Ал эми ушул курулушту 208 миллион доллар каражат менен курган Кытайдын мамлекеттик тибия ишканасынын директору бир канча жумуш жасаганын айтып өттү. Бир эле бир электр подстанциясын куруу менен чектелбестен, ошондой эле жергиликтүү мектептерге жакында 100 миллион доллар эсебинде китеп дептелерге корото тургандыгын, ал эми жергиликтүү жерлерди оңдоого 7 миллион сом сарптагандыгын белгилеп өттү. Ошондой эле бул атыста Кытайдын Кыргызстандагы жаңы элчиси Киевдеги Кыргызстан менен Кытайдын жакшы достукта өнүгүп бара жаткандыгын белгилеп, Кытай менен коңшулаш мамлекеттер Кытай инвестициясынан жакшы пайдаланып өздөрүнө пайда келтирсе болот деген сөзүн айтты. Бул подстанциянын жалпы узундугу 248 километр экен, 208 миллион доллар 20 жылдык эсепте жылдык 2% пайыз үстөгү менен Кытай мамлекет тарабынан берилген инвестиция экен.
Чоң рахмат сизге. Жалабаттан кабарчыбыз Рыспай Абдраимов болду. Толугураак кечки чыгарылыштарыбызда ушул тууралуу айтып берет. Кадамжайдын Гүлпиян айылындагы окуядан соң Өзбекстан менен чек араны тактоо боюнча сүйлөшүүлөр токтоп калды. Бул тууралуу өкмөттүн чек ара аймактарын өнүктүрүү жана чек араны тактоо боюнча бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров азаттыкка билдирди. Ал өз маегинде коңшу өлкөлөр менен чек араны тактоо боюнча жүрүп жаткан иш тууралуу жалпы маалыматты кабарчыбыз Бакыт Асанов менен маегинде билдирди.
Курбанбай мырза, мына буга чейин чек араны тактоо боюнча кыргыз өзбек өкмөттөрү ортосунда түзүлгөн комиссия ушул июн айынын аягында жолугуп, бир катар талуулуу маселелерди талкуулайт деп айтылды эле. Анан бул жолугушуу өттүбү, анан кандай жыйынтыктар болду?
Жолугушуу боюнча биз эки тарап макулдашып, Өзбекстан тарап макулдугун берген болчу. Биз 24-түндө чакырганбыз. 24-түндө чакырсак алар заранее макулдугун берген. 20-ларында алардан макулдук келип жолугушмай болгонбуз. Анан Ош шаарында дегенбиз. Маселелердин баардыгы Ош жакта да. Анан ошол жерлерде жанагы участкага чыгып, жайында карап, сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө чечиле турган маселелерди ошол жерде карап чечил дегенбиз да. Анан жанагы внезапно эле Кадамжай районунда окуя болуп кетпедиби, жанагы Гүлпиян деген участокта? Ошондон кийин эле Өзбекстан тарап чыгып эле биз ушул бара албайт экенбиз, башка убакка которолу, биз өзүбүздүн датасын айтабыз деп ошол бойдон алар келбей коюшту.
Демек өзбек тарап сүйлөшүүлөрдү улантуудан баш тарттыбы?
Токтоп калды. Анан биз кайра чыгып айттык, Ошто жолугуша берели, эч кандай коркунуч жок, безопасность биз камсыз кылабыз, наоборот жакшы болот, ошо Ош жакка келсеңер барып ошол участокта көрөлү дегенбиз да. Биз башка датаны беребиз, ошондо жолугушалы деп себебин айтпай эле баштатып коюшту.
Ал эми Тажикстан менен ушул чек араны тактоо боюнча жагдай кандай болуп атат?
Тажик тарап менен макулдашуу бар. Мына 8-инде деп Тажикстанга нота жөнөтүштү, чакыруу жөнөтүштү. 8-ине чейин биз мына состав комиссияны формировать этип бүткөнгө убакыт аз болгондуктан биз азыр 12-синен деп берип атабыз. Эртең жөнөтөбүз, ушу 12-синен 16-сына чейин деп. Тажикстандын Харжент деген шаарында деп атабыз. Алар болсо Душанбеде деп атат. Себеби биз Душанбеге барган менен основной маселелер жанагы Кулунду Максат деген көпүрө боюнча жол куруш боюнча, жана Тамдык Аксай деген жол боюнча кабарыңар бар да. Ошолорду ошо жайында барып көрүп, ушул маселелерди карайлы деген ниетте Харжентке уюштурууну суранып атабыз.
А демек ушул быйыл ушул кыргыз жана тажик жарандардын ортосундагы чатактардан соң токтоп калган ушу Аксай Тамдык сыяктуу жолдордун курулуштары каралчу маселелердин алдыңкы сабында турат экен да.
Ооба, ошол жерлерге биз азыр эми ушу азыр болжоп атабыз, ушу вице премьерлердин деңгээлинде жолугушалы деп. Ошол жерге барып, ошол Тажикстан тарапындагы вице премьерин, Кыргызстан тарапындагы вице премьерин чогуу алып барып, ошол жерди көрсөтүп, ушу ишти жандандыралы деген ойдо болуп атабыз да.
Ушундан жакындан тарта ушу чек ара такталып бүттү деген Казакстан менен дагы Таластагы Көксай аймагы боюнча бир талаштуу маселе жаралбадыбы? Анан аны тактоо боюнча сиздер да азыр иштерди жүргүзүп жатасыздарбы?
Көксай боюнча дагы биз Алматыда сүйлөшүү болду. Ал жерде Казакстан тарапка биз айттык, ошол маселени карайлы деп Казак тараптагы макулдугун беришти. Ошо элдин талабы боюнча чек ара мурда 2001-жылы бекитилген чек ара боюнча калтырууну сүйлөшүп атабыз да. Азыр мына жергиликтүү бийлик бизге ошол жерде чогуу уруштарды өткөрүп материалдарын беришти. Биз эми ошону эки мамлекеттин делегациясынын жолугушуусунда маселени чечебиз деген ойдобуз.
Өкмөттүн чек ара боюнча өкүлү Курбанбай Искандаров менен Бакыт Асановдун маегин уктуңуздар. Өкмөттүн бийлик органдарын башкарууну бекемдөө аракети кандай тыянактарга алып келиши мүмкүн? Өкмөт губернаторлукту калыбына келтирип, акимдердин ролун күчөтүп, 3 тепкичтүү бюджетти кайра киргизүү менен жергиликтүү бийликтин кадыр баркын көтөрөм десе, парламент мындай кадамды демократиялык өнүгүү багытынан артка чегинүү, бийликти бир колго топтоо катары баалап жатат. Кыргызстандагы жергиликтүү бийликтин алсыздыгынын себеби эмнеде? Аны натыйжалуу иштетүүнүн кандай жолдору бар? Канткенде аларга эл ишенимин арттыруу мүмкүн? Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга Кыргызстандын вице премьер-министри Талибек Сарпашев менен Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр. Биз болсо эми эл аралык кабарларга кайрылалы. Азербайжандын оппозициядагы демократиялык күчтөрдүн улуттук кеңеши белгилүү сценарист Рустам Ибрагимбековду президентке бирдиктүү талапкер кылып көргөздү. Октябрга белгиленген шайлоодо президент Ильхам Алиев 3-чү мөөнөт үчүн ат салышмакчы. Байкоочулар Орусия жана АКШ колдогон Ибрагимбеков Алиевке олуттуу атандаш боло алат дешет. Сөз Айнура Жекшегизинде.
Азербайджанда быйылкы күзгү саясий сезон аптаптуу болчудай. Октябрда өтө турган президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчы Ильхам Алиевке атаандаш болуп, бирдиктүү оппозициянын атынан белгилүү сценарист, жазуучу Рустам Ибрагимбеков чыкмай болду. Оппозициялык ири партиялардын башын бириктирген демократиялык күчтөрдүн улуттук кеңеши көпчүлүк добуш менен классикага айланган «Чөлдөгү аптап» жана «Күнгө талыкшыгандар» фильмдеринин сценарийлерин автору Ибрагимбековду колдоду. Россиялык белгилүү кинорежиссер Никита Михалков тарткан «Күнгө талыкшыгандар» фильми Оскар сыйлыгына да татыган. Жазуучунун ысымы потенциалдуу талапкерлер арасында өткөн айда ал кеңештин төрагалыгына дайындалганда эле айтыла баштаган. Бирок бөлүнүп жарылган оппозициянын бирдиктүү талапкер боюнча мунасат таап албасы акыркы мүнөткө чейин белгисиз болуп келди. 74 жаштагы Ибрагимбеков болсо өзүн саясаттагы дебютант деп атайт.
Демали, бул бөлүнүп мачулияты.
Бул абдан чоң жоопкерчилик. Мага ишеним көргөзгөн санаалаштарыма ыраазымын. Ийгилике жетишүү үчүн бар аракетимди жумшайм. Мен Азербайжан элине үмүт артам. Алар өздөрү тарыхый тагдырын чечишет. Элге ишенбесем, мындай жоопкерчиликти өзүмө албайт элем. Аягына чейин күрөшөм. Деди Азаттыктын Азери кызматына телефондон Ибрагимбеков. Жазуучунун талапкер аталышы шайлоонун жыйынтыгына сөзсүз эле таасир тийгизе албайт. 51 жаштагы президент Ильхам Алиевке Конституция 3-чү мөөнөт үчүн атсалышууга укук берет жана анын жеңиши боло турган иште эле каралып келет. Бирок Ибрагимбековду белгилүү жана атак даңктуу маданий ишмердин шайлоого катышуусу Азербайжандагы автократтык системага өзгөртүүлөр керек деген чакырыктага дагы бир жолу көңүл бурдурат деген үмүт пайда болууда. Демократиялык күчтөрдүн улуттук кеңешинин сессиясына катышкан делегаттар меморандумду кабыл алышты. Документте кеңештин бирдиктүү талапкери президенттикке шайланып калса, 2 жылдык өткөөл мөөнөттү кызматын аркалоого милдеттендирилет. Кийин демократиялык күчтөр улуттук ишеним өкмөтүн түзүшмөкчү. Эми ошол 2 жылдын ичинде конституциянын жана шайлоо системасынын реформасы жүрмөкчү. Оппозициянын пландарына ылайык президенттин ыйгарымдары кыскартылып, парламентке көбүрөөк укуктар берилет. Андан тышкары сот системасынын көз карансыздыгын камсыздоо багытында чаралар көрүлмөкчү. Оппозиция ошондой эле саясий ишмердүүлүк, жарандардын эркиндиктери менен укуктары жаатындагы абалды жакшыртууну көздөйт. Улуттук кеңештин курултайына катышкан элдик майдан партиясынын жетекчиси Али Каримлин айтымында Ибрагимбеков ушундай саясий өткөөл процесстер үчүн ыңгайлуу талапкер.
Милли шуранын формалашмасындагы сайларына жөрө
акыркы жылдары ал улуттук кеңеш түзүү үчүн жигердүү аракет көрүп келди. Анын дүйнөдөгү жана Азербайжандагы аброю чоң. Ал адам 2 эле жыл президент болот. Эмки президенттик шайлоого катышпайт. Тигил же бул партияга кирбейт. Президенттик же парламенттик шайлоого өз мураскерин алып чыкпайт. Өткөөл мезгилде эл үчүн, демократия үчүн иштеп берет. Биз Рустам Ибрагимбеков ошондой адам деп ишенебиз.
Биз да эсеп эдирчи Рустам Ибрагимбеков боло билер.
Азыр Москвада жашаган Ибрагимбеков, Вагит Алекперов, Арас Агаларов өңдүү бай, белгилүү адамдардан куралган диаспора өкүлдөрүн өз тарабына тартат деп күтүлүүдө. Мыйзам боюнча ар бир талапкер кеминде 60 шайлоочу өлкөмүнөн 40 миңден аз эмес кол чогултууга тийиш. Мындан улам оппозициянын талапкерлери бийликти колдогон жергиликтүү жетекчилерден бут тосууларга туш болушу ыктымал. Ибрагимбековдун орус паспорту, Москва жана Калифорниядагы үйлөрү ага процедуралык тоскоолдукта түзүшү мүмкүн.
Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Датка подстанциясы ишке киришти. ЭКК'нун башкы комиссары Ошко барды. Турсунбек Акун өзүн акыйкатчы деп эсептейт. Ошто барактын тургундары митингке чыгышты. Кочкордо кытайлык жумушчулар милицияга кол салган айтылууда Аблязов кыргыз паспортун алганын таанып чыкты. Орусия ксенофобиядан жыл башынан тарта 6 адам каза тапты. Боливиянын президентинин учагы Сноудендин айынан Венага кондо. Сиздер ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы таба аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит kg сайттан кызыктуу макала баяндар, жаңылыктардан сырткары видеолор, сүрөттөр коюлган, ошондой эле биздин окурмандардан келген кызыктуу блогдор, баяндар жайгаштырылган. Азыр кирип окуп өзүңүздүн пикириңизди калтырып башка окурмандар менен талкууга алсаңыз болот. Баса ошондой эле үн алгыдан болсо бүгүн кечинде 6:30 пенсия курагындагы жарандардын турмушу тууралуу ар тараптан чагылдырылган макалалардын топтомун угасыздар. Кечки саат саат 6:30 азаттыктын толкунунан өткөрүп жибербеңиздер. Эми кайрадан Кыргызстандагы маселелерге кайрылсак, көлгө четинен кетип эс алуу сезону азыр кызып жаткан учуру. Албетте, көлгө азырынча бара албагандар болсо, шаар ыз учуусунан жан жака белдеги жаратылышка барышат. Бирок алар эс алган жерин кандай калтырат? Эгер менчик жай болсо, артынан кожоюндар тазалашат. Анткени алар кирүү акысын алышат. Ал эми коомдук жайлар бир далайга чейин акыр чикирден арылбай турат. Шаар четиндеги Ташмойнок айылына кабарчыбыз Тимур Токтоналиев барып келди.
Чөптөр өзү элечи, мусор көп көрүнбөй жатат. Ама күзүндө, жазында келсек эле мусор эле эсимой.
Ташмойнок айыл аймагынын башчысы Нурбек Акебаев менен эки жагы жапжашыл болгон капчыгай ичи аркылуу Жылуу Булак деген жайга баратабыз. Борбор калаадан тоо өрдөп кеткен бул жайга машина менен жарым саатта жетесиң. Жылуу Булак бишкектиктер дем алыш күндөрдө барып эс ала турган популярдуу жай. Бул жайды жашыл тоолордон сырткары шаркырап аккан Аламүдүн дайрасы ого өтөр ажарын ачып турат. Бирок бул керемет жайдын көрүнүшүн ар жердеги таштандылар булгап турат. Айыл башчы Нурбек Акебаев таштандылар жык жыйма жаткан жерге унаасын токтотуп, көрүнүктүү мисал менен капасын ортого салды.
Мына келип отурушка бийерде очок жасашка, мына целлофан пакет, бүт калдыктардын баарын бияка калтырат.
Бул жерде жайында дем алыш күндөрү эс алып келгендер саны 3-4 миңге чейин жетет. Айыл тургундары аларга ыңгайлуу шарт түзүп, киреше тапканы менен каражат тартыштыгына байланыштуу Ташмойнок айылынын эсебинен таштанды чогулта албаганын Нурбек Акебаев кошумчалай кетти. Бирок жергиликтүү тургундар коноктордун акыр чикирлерин өз демилгеси менен тазалап турат экен. Жазында жана күзүндө мектеп окуучуларда кол кабыш кылып турат.
Айыл аймакта 7 айыл жайгашкан, ошо 7 айылдын балдары өзүн жардам берип, бирөөндө машинасы бар, бирөөндө трактору бар, мектептин балдарын чыгарып ошо 1-2 күндөр тазалап кеткенге аракет кылып атабыз. Анан көп мындай суроо туулат да, эмне үчүн дем алыш күнү эмес деп? Дем алыш күнү кылабыз десек, атыкайчылар 10-11 чейин тоодо болуп калып атат.
Бирок баардык эле эс алуучу жайлардын абалы Ташмойноктогудай эмес. Маселен, Аларча капчыгайына кириш үчүн акы алынат. Таштанды челектер орнотулган. Булганган жерлерди кызматкерлер тазалап турушат. Ушул сыяктуу иштеген бир топ менчик эс алуучу жайлар ачылган. Ташмойнокто таштандылардан арылуу үчүн дагы бир ноу-хауну ойлоп чыгышкан. Боз үй тигип туристтер үчүн иштеп жаткан жергиликтүү тургундар жер салыгынан бошотулган. Анын ордуна алар тегеректеги эс алуучу жайларын тазалап турууга тийиш. Ушундай боз үй кожойкесинин бири Айша Токтоналиева таң атпай эс алып кеткендердин артынан тазалап турат. Айтымында бир күндө кеминде 2 мүшөк таштанды чыгат.
Кээ бирлер эстүлөр алып кетпесе мындай чыгып эле тетиндер уруп жүрүшөт мынакей деп. Көрүп, назлоо эмне кылгандай да.
А бул деген бишкектиктер да, ал эми жанакы чет өлкөдөн келгендерди эс алып кеткен алардан да.
Чет өлкөлөргө эмне сыранит? Алар деген как положено пакеттери бар жанындачы алардын. Анан чогултуп айтып чыштап кетишет мынакей же депчи.
А эмне үчүн деген биздин элдер деген ошолордон мисал алышпайт да, мындай намыстанып? Кандай ойлойсуз?
Азыркы менен жашап атат азыркыларчы. Мына бүгүн келип эле эс алып кетсем болду, а калган эмне болсо ошосун, берге деле чыштап коет, тегиге чыштап коет. Мындай бүгүнкү менен жашагандай да ушундай ойлойм да өзүмчү.
Тимур Токтоналиев, Азаттык.
Биз жогоруда айткандай эле Казандагы бүткүл дүйнөлүк студенттердин универсиадасына саналуу күндөр калды. Бүгүн кечинде кыргызстандык спортчулар Татарстандын борбору Казань шаарына жөнөп баратышат. Топ-топ болуп бүгүндөн баштап бир нече күндө бөлүнүп кетишет. Кыргызстандык спортчулар кандай даярдыкта? Спорттун кайсы түрлөрү боюнча канча студент кетип баратышат? Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макештин маегинде ушул тууралуу сөз болот. Анын суроолоруна өлкөнүн студенттик спорт федерациясынын президенти Шаршен Касенов жооп берди.
Шаршен мырза, ушул Казанда бүткүл дүйнөлүк универсиада оюндары башталган турат. Буга Кыргызстандан канча спортчулар катышкан турушат?
170 өлкөнүн спортчулары катышат. 13,5 миң тогу спортчу катышат. Шаар олимпийский деревняда 20 миңге чейин адам жашайт. 49 спортсмен, 15 тренерди билим берүү министрлиги каржылайт. Калгандарын ошо биздин студент спортсмендер катышкан жогорку окуу жайлары өздөрү каржылайт. Анан эң кыйын күчтүү окуу жайлардын ректорлору да өздөрү баратат, балдарын көрөбүз деп.
Жалпы жөнүнөн
98 спортсмен аккредитациядан өттү, билеттердин баары колунда. 12 түр боюнча.
А Кыргызстандын туусун ачылыш аземинде ким көтөрүп чыгат?
Уюштуруу комитеттин чогуусуна ошодо маселе чечилди. Тууну көтөрүп барган биздин балваныбыз Нурбек Аканов болот, бел күрөштөн Азиянын чемпиону, дүйнөнүн призёру, бүт жарыштарды утуп жүргөн бала.
Эми спорттун кайсы түрлөрү боюнча мындай байгелүү орундар болуп калышы мүмкүн сиздердин болжомолуңуздарда?
Бокс менен бел күрөш. Ушу бокста где-то 80% жаш балдар бар атат, но жакшы даярдык көрүштү. Ушу бел күрөшкө ишенич бар. Балдар дүйнө чемпиону, Азия чемпиондору бар атат. Грек-рим күрөшүндө Жолчу Беков, Каныбек да барса жакшы болот эле. Буту ооруп калдыбы, ал калып атат. Калгандары ар бир түрүндө менин оюмча эң кыйындар бар атат. Грек-римде дагы 80% биринчи номерлер бар атат. Эркин күрөштөн дагы основной составтын балдары бар атат. Мен да ишенишим самбо күрөшүндө дүйнө чемпион, Азия чемпиондору бар атат. Мына азыр жакында Айсулу Тыныбекова Азия чемпион болду, өзүнүн салмагында уже. Ит жакында өзүнүн салмагы менен бар атат. Эркин күрөш боюнча мына Самат Назарбек уулу аябай жакшы күрөшүп жүрөт. Акыркы учурда Улукман Маматов, Магомед Мусаев ушулар бар атат. Мелдеш көрсөтөт. Эң фортуна болсо менин оюмча медаль менен келебиз.
30 жыл мурун Игорь Паклин гана ушул универсиаданын алтын медалын утуп келди да. Анан кийинки универсиада оюндарында каражаттын аздыгынан аз эле спортчулар катышып жүрдү да, э?
Каражаттын аздыгы деп айтпай эле койсо болот. Себеп универсиаданы көп жетекчилер түшүнбөй, бул эмне деген түшүнбөстүктөн барбай калганбыз. Дордой ассоциациянын эсебинен барып эле жүрдүк. Жакан делегация, эң чоң делегация Тайландка барган 2007 жылы. 2003 дзюдоисттер барган, 2005 грек-рим күрөшү барган, но ийгиликке жеткен жок да.
Байгелүү орунга жеткен спортчуларга өкмөт тарабынан кандай бир сый урмат көрсөтүлөт?
Биз сунуш киргиздик, себеби бул Азия оюндарынан олимпиададан кийин эле ушул мероприятие эң чоң да, масштабы аябай чоң. Бүт дүйнө көрөт, миллиард деген элдер көрөт. Бияка биз сунуш киргиздик, жакшы эле сунуш, эми өкмөт өзү чечет го, биз келгенче. Биринчи ийгиликке жетейли. Менин эсимде былтыркы олимпиада оюндарынын астында телевидение барып, балдарды кууп жүрүп, артынан интервью алып, бүт баарын бар электе чемпион кылды. Анан президент приемге барып, анан президентти өзү узатып болду. Биз быйыл тынч, акырын даярдык көрүштү. Ар бир федерация, ар бир машыктыруучу, ага машыктыруучу даярдык көрдү. Тынч, акырын кетейли. Менин оюмча тоскон жакшы го, эси ийгилик менен жетсек, ошондо президент кабыл алса, ошондо жакшы болот. Менин ушумча президент да барат экен, себеби Путин тынгын бүт президенттерин чакырган, барып ошол жактан көрсө, анан команда жолукса жакшы болот эле.
Анан ошо спорттук мелдештер менен гана чектелбей, ушу маданий ыр бий боюнча дагы маданий программалар болот да, анан ошого дагы кыргызстандыктар барып катышабы?
Рустам Минниханов, Татарстандын президенти, дүйнө боюнча бүт татарларды өзү чакырып атат. 27 татар диаспорасынан баратат. Өзүнүн программалары бар. Бизди колдогон команда дагы баратат да. Биякта Оштон да балдар чыгып атат машине менен. А вот ошо замандаш коому тосот тиякта культурный программа мындай жогураак болсо, ошол жактан өз үстүндө балдар катышып берет.
Могул студенттердин спортуна көпчүлүктөрү маани беришпейт да, жогорку окуу жайынын жетекчилери кийин эле маани бере башташты. Анан ошол студенттик спорт негизги чоң спорттун өзөгү болуп эсептелет да, анан ошо айрыкча кыздар спортко мамилеси кандай болуп атат?
Азыр ректорлор, жетекчилер вузтардын, спортту жетектеген кафедранын башчылары бүт баары жакшы спортсмен издеп, жакшы спортсменге шарт түзүп, жардам берип, ий өздөрүн вузтарына алып атат. Мына азыр ошон үчүн ректорлор баратат. Бүгүн негизги делегация кетип атат. Үч түрү боюнча: бел күрөш, бокс, жеңил атлетика. Алар биринчи баштайт, 8-инде дагы кетет и 10-унда.
Рахмат Жакшымбаевиңизге. Кадырман угармандар, бүгүнкү биздин мейманыбыз студенттик спорт федерациясынын президенти Шаршен Касенов болду. Бишкектен маектешкен кабыл мекеш.
Ал эми биздин студент спортчуларыбызга болсо ийгиликтерди каалайбыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
кимташ ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү болсо арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Оо, Азаттыктын бүгүн кечки саат 6:30 атайын аймактан жана Кыргызстандын бардык булуң бурчунан даярдаган кабарлардын топтомун угуңуздар. Анда пенсия курагындагы жарандардын жашоосу ар тараптан чагылдырылат. Алар канча пенсия алат, кантип жашап атышат, пенсиясын кантип жеткирип атат жана башка деген маселелер талкууланат. Ошондой эле кечки саат 9:30 коомдук биринчи каналда ыңгайсыз суроолор телеберүүнү көрүүгө дагы чакырабыз. Ошондой эле Азаттык чекит KG сайты сиздер үчүн иштеп жатат. Азыр эгер сайтка баш баксаңыз, башкы бетте Ошто Хизбутчу деп кармалган кыздар тууралуу, казак олигархы Аблязовдун Кыргызстандын паспортун кантип алганы тууралуу жана Байконурда кулаган ракета жөнүндө макалалар башкы бетте турат. Андан башка дагы макала баяндарда окуп, өзүңүздүн пикириңизди калтырыңыз. Бүгүнкү түшкү чыгарылышыбызды болсо ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссеру Максат Акматчан уулу болду. Кайрадан эфир аркылуу учурашканча аман бололу.